Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 15. iyuni, hepdenin çarşende günü. Suunki programamızda Türkmenistan'ın prezidenti İran'a sapır ediyar. Türkmen avatı bir adım ortiyinin asağını düşüp helak oldu ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13. iyunda 2 günlük resmi sapary bilen İran'a gelir. Bu warda İran'ın Mehr agentligi yurdun hükümetinin metbuat vekilinin sözlerine salgılanıp xabar berýär. Suwun giýje biz Türkmenistan'ın prezidentini garşylaýarys diýip Bahadori Jahromi aýtdy. Maglumata görä sapar İran'ın prezidenti Said Ibrahim Raisi'nin çakılığı etasında amala aşırlar. Saparın cemleri boyunca entime dokumenti qol qoýulmagyna garaşylar. Bu Serdar Berdimuhamedowyň prezident hükmünde İran'a amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Ukrayna resmileri Rusiýanyň basmalyjy güýçlerinin ýurdun gündogrundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas tebitinde barýan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Rus güýçleri bu möhüm şäheri barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň ilginç çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanın Korunluk Ministerliğinin Metbuat Vekilinin 13. iyunda beren maglumatına göre, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär, emma Rusların artykmaç, artilleri ve raketa darbalary netijesinde Ukrayna gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Rusiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly serhidary çağında bir täjik serhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız serhid gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda ýerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözegçilik nukudundan Kırgızistanyň Batken regionundaky Bulak Basy tebitine tarap okatylypdyr. Kırgız tarapının beyanatında mundan son kırgız barlık özgüçülük nokudundaki etkerlerin täjik barlık nokuduna tarap karşılıklayın oda açandığı aydilyar. Beyanatta kırgız tarapının yetkileri barada maglumat yok. Täjik resmileri bu hadisi boyunca häzirlikçe çıkış etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy o katysykda 26 ýaşly täjik serhetçisiniň öldürilendigini anyklamagy başardy. Tarapların serhet komandirlerinin ve yerli ritmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyonu tutmağa çağırdı. Zelenski 13-nji iýunda Germaniýanyň ZDF kanalyna beren interwýusunda Scholz'un Ukraina goldowyny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solzun ve German hükümetinin Ukrayna bilen Rusiyanın arasındaki gatnaşıklar boyunca lalışıklı neticanın bolup bilmeyecektiği varada karar vermelidigine aytdı. Zelenski'nin bu çıkışı Solzun yakın vaxta Kiev'e tapir edip bilecektiği varadaki maglumatlara qabat geldi. Bu urus başlanalı veri German kanslerinin Ukrayna etcek ilkinci taparı bolur. Solz mümkün tapar varada komentari vermekten yüzeurdi. İranın nevit gazı eksperti Azi bazarında Rusya bilen dören bähsleslik sebäpli tas yarpy isse kemeldi deyip, nevit tankerlerinin hereketini gözükçülüge diyen Kepler maglumat kampanyası mälim etdi. Günvatarın aglaba yurdu, Rusya'nın Ukrayna arsı başladan sebäpsiz ursu sebäpli Rus energeteristelerinden yüze vurdu. Kepler kampanyasının 13. iyunda Azatlyk radiosynyň İran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen İranyň çyg nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barrele deň bolandygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barrele we martda 908 000 barrele bar bolupdy. Rusiýanyň 24-nji fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary Rus nebitine sanksiýa girdiler. Rusya özünün energi terişdilerine kaçan talavi Azi bazarlarına eksporti artırmanın hasabına dolacak bolyar. Moskva bu bazar üçün çiğ nevitinin bahasını her baril üçün 30 dolar kemeltti. Bu İran'ın ardanladılan bahadan hüdürlüyen nevitinin her barilinin bahasından 10 dolar köptür. Häzir İran'ın martta ve aprelde yüklen 40 milyon barilla olay nevti tankerlerde täze müşterilerin tapılmağına garaşyar. Adırlı dinleyiciler günün mühim tazeliklerinin kavirleri bilen tanısı oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi